بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وتأليفا بين قلوبنا ورفعا في درجاتنا وقبولا لصيامنا وقيامنا. اللهم اجعله عزا وفتحا ونصرا على المستضعفين من الموحدين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen. Herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zum Vortrag, in dem es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht und um seine Biografie. Und dieser Vortrag basiert auf das Buch Muhammad, der Gesandte der Menschen. Möge Allah jeden einzelnen von euch belohnen, den Weg in die Moschee gefunden zu haben. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen, während er zufrieden mit uns ist. Und möge Allah unser Wissen mehren. Amin.
وصلنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا العنوان: الشاه إن ترحمها يرحمك الله. الشاه إن ترحمها يرحمك الله. هذه إحدى العبارات الخالدة المأثورة عن النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في توجيهه لقومه وأمته بأن يحسنوا معاملة البهائم ويرحموا الحيوانات، وهي تدل على أن لطفه ورفقه قد تجاوز بني الإنسان إلى سائر المخلوقات. إلى سائر المخلوقات. الشاة إن ترحمها يرحمك الله، هكذا بإن الشرطية. فمن أراد أن يرحمه الله عز وجل فعليه أن يرحم الحيوانات. انظر إلى هذا الجمال في شريعة محمد عليه الصلاة والتسليم. يبين لنا أن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم خلقه، فليرحم خلقه حتى وإن كانوا من الحيوانات. نعم، هكذا علمنا نبي الإسلام عليه الصلاة والتسليم. فقضية الجزاء من جنس العمل هي سنة ربانية. إذا قرأتم القرآن لرأيتم قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم إخوتي، جزاء الإحسان الإحسان. لقرأتم قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإن استغفرت غفر الله لك. فالجزاء من جنس العمل. تقرأ قول ربك: إن تنصروا الله ينصركم. إن نصرت ربك بتحقيق العبودية واتباع منهاج الأنبياء نصرك الله رب العالمين. وهكذا في سائر القرآن، فيأتي النبي عليه الصلاة والتسليم مؤكدا لهذه السنة الربانية بقوله: الشاة إن ترحمها يرحمك الله. وفي أحاديث كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. قضية مهمة لابد أن يعيها المسلم: عملك تجازى به، فإن فعلت الخير جزيت بالخير، وإن فعلت غير ذلك كان كذلك، كما تدين تدان. فانظر إلى قولك وانظر إلى عملك. وكما قال القائل: سوف تشرب من كأس سقيت غيرك منه، إن كان حلوا فحلو وإن كان مرا فمر. شوف حضرتك كيف تعامل الغير. فإنت عملت بصدق عملت بصدق، إنت عملت بغير ذلك عملت بغير ذلك، ليس ممن عملته أنت. فقد يخونك من كنت معه أمينا، وقد يكذب عليك من كنت معه صادقا. لكن نقول: الجزاء عند ربك جل جلاله سبحانه جل وعلا. من صدق الله صدقه الله. فأنت عندما عملت الغير بصدق أنت تنفذ أمر ربك وتحقق عبودية، فالله عز وجل لا ولن يضيع أجر العاملين. إذن منزلتك عند ربك كما أردد كثيرا. نعم.
Das Thema von heute, meine lieben Geschwister, lautet das Vieh. Wenn du barmherzig zu ihm bist, so ist Allah zu dir barmherzig. Also wenn du barmherzig zu dem Vieh bist, so wird Allah auch barmherzig zu dir sein. Guck mal, subhanallah, was man aus dieser Aussage entnehmen kann. Und zwar, dass derjenige, der die Barmherzigkeit Allahs möchte, auch barmherzig sogar zu den Tieren sein muss. Das heißt, eine Belohnung, ja, folgt nur den Taten. Also jede Sache, die man bekommt, wurde ursprünglich von uns in die Wege geleitet. Und je nachdem, ob das, was man in die Wege geleitet hat, gut war, so wird man auch Gutes ernten. Und wenn es schlecht war, so wird man Schlechtes ernten. Und das, meine lieben Geschwister, ist eine Sunna, die Allah Azza wa Jal, eine universelle Sunna, die Allah festgesetzt hat. Guck mal, was Allah Azza wa Jal im Koran sagt. In Surah Nummer 71, Vers 10. Surah Nuh, Vers 10, sagt Allah: Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend. Das heißt, das ist das, was man daraus zieht. Wenn man ihn um Vergebung bittet, wird Allah einem vergeben. Weiterhin sagt Allah in Surah Nummer 47, Vers 7: O, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, hilft er euch und festigt eure Füße. Surah Nummer 47, Vers 7. Und weiterhin gibt es auch einen Vers in Surah Nummer 55, Vers 60. In Surah Ar-Rahman, Vers 60, sagt Allah: Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute? Ist der Lohn des Guten nicht ebenfalls das Gute. Das sind drei Verse, die dies eindeutig belegen. Und weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der barmherzig zu den Erdenbewohnern ist, wird auch die Barmherzigkeit von demjenigen erlangen, der im Himmel ist. Also die Barmherzigkeit Allahs erlangen. Weiterhin sagt auch Allah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wer nicht barmherzig ist, mit dem wird auch nicht barmherzig gehandelt werden. Also mit demjenigen wird man nicht barmherzig sein. Also wer nicht barmherzig ist, mit dem wird auch nicht barmherzig umgegangen. Und weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder eine Aussage, und zwar: Wie du schuldest, wird dir geschuldet. Wie du schuldest, wird dir geschuldet. Das heißt, wenn man etwas macht, wird man auch genau dasselbe zurückbekommen. Es gibt auch eine Aussage im Arabischen, und zwar: Das Glas, welches du einem anderen gibst, okay, wenn es süß ist, wirst du auch irgendwann diese Süße schmecken. Und wenn es bitter ist, wirst du diese Bitterkeit schmecken. Also das sind alles Aussagen, die dies nochmal belegen.
فالمسلم عندما يصنع الخير إنما يصنعه تعبدا لله رب العالمين لا يصنعه ليلقى جزاء من المخلوق فلا بد أن ننتبه لهذه الحقائق الإيمانية أنا أفعل الخير لأني مسلم وعابد لله عز وجل وأمرني الله تعالى بفعل الخير حتى وإن صادف هذا الخير من ليس هو أهلا له من المخلوقين فننتبه لهذا لأن بعض الناس يقول لك هنعامل الناس بمعاملتهم لا المسلم لا المسلم ليس هكذا المسلم يا إخوة عابد لله عز وجل المسلم أمره الله عز وجل بالإحسان في كل شيء إذن أنت مطالب أن تحسن حتى وإن أساء الناس قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذن أنت عندما تصنع المعروف تصنعه لأنك مسلم لأنك عابد لله رب العالمين فأنت لا تنتظر الثواب والجزاء من المخلوقين إنما تنتظر من الخالق جل جلاله ولذلك كلكم يحفظ قصة الأعرابي الذي دخل الإسلام ثم تبع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في غزوة من الغزوات في بداية الغزو غنم المسلمون بعض الغنائم فقسم النبي الغنائم على أصحابه وقسم قسما لهذا الأعرابي لسه حديث عهد الإسلام معنا في أول غزوة فقسمنا له قسما نصيبا يعني من الغنائم وسأل عنه النبي قالوا إنه في مؤخرة الجيش فدفع المال لأحد أصحابه ليصل به إلى الأعرابي وهذا حقه الصحابي حمل له الأموال وذهب إليه ادفعه إليه قال ما هذا قال قسم قسمه لك النبي أخذ المال وذهب للنبي قال يا رسول الله ما هذا قال قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك الله أكبر ما على هذا اتبعتك أنا ما دخلتش الإسلام عشان أحصل دنيا من أجل غنيمة أبدا قال فعلام إذن قال على أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى عنقه فأدخل الجنة أنا جئت من أجل الجنة مش من أجل أن أنا أكافئ على أعمالي في الدنيا من مادياتها أو كحال الذي يفعل من أجل أن يشكره الناس أو أن يمدحه الناس أو أن يثني عليه الناس لا 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 ليس هذا هو الهدف فقال له النبي إن تصدق الله يصدق هذه القضية يا إخوة الجزاء من جنس العمل إن تصدق الله يصدق الله عز وجل قال الراوي ثم بدأ القتال مرة ثانية فلما انتهت المعركة سأل النبي عن الأعرابي فبحثنا عنه فوجدناه قد جاءه سهم في المكان الذي أشار إليه نال به الشهادة في سبيل الله رب العالمين قال النبي أهو هو قال هو هو قال صدق الله فصدق الله هذه القاعدة يا إخوة كيف يكون العبد صادقا مع الرب؟ إن كنت صادقا أبشر، اصدق في قولك، اصدق في فعلك، اصدق في حالك، في سمتك، فأنت مسلم. اصنع الخير لأنك مسلم. النبي عندما وصفك قال المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع. فانظر إلى التعبير الإيماني، كالغيث، كغيث السماء. والغيث يا إخوة يعني من كثرته ومن بركته ومن خيره لا يستطيع عاد أن يعد قطراته أو يحصي خيراته. كذلك المسلم، أنت مسلم، فلابد في أي مكان كنت أن ينتشر خيرك بين العباد، سواء منهم المسلم أو الكافر، الصالح أو الطالح، باختصار لأنك تعامل ربك جل جلاله. نعم.
Das heißt, meine lieben Geschwister, wenn der Muslim etwas Gutes tut, so wird er auch die Belohnung Allahs hierfür bekommen. Und das ist auch das Einzige, wonach jemand auch streben sollte, wenn er etwas tut. Wenn man eine Angelegenheit macht, irgendetwas Gutes, ja, eine gütige Handlung, so darf man nur die Belohnung Allahs erwarten und nicht die Zufriedenheit der Menschen. Warum? Weil man hier eine Sache, und zwar hier unterscheidet man. Es gibt nämlich ab und zu Menschen, die dann sagen, ich gehe mit dem und dem Menschen nur so um, wie er mit mir umgeht. Und genau das macht der Muslim nicht. Weil indem er oder dieser Umgang, den er diesem Menschen gegenüber hat, der gute Umgang, das macht er nicht für den Menschen, damit dieser zufrieden mit ihm ist, sondern das macht er, auf dass er die Zufriedenheit Allahs bekommt, auf dass er die Belohnung Allahs bekommt. Das heißt, das ist der einzige Beweggrund eines Menschen, gütig zu handeln. Allah sagt im Koran in Surah Nummer 41, Vers 34, in Surah Fussilat, Vers 34, sagt Allah Azza wa Jal, nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Das heißt, diese zwei Sachen sind nicht gleich. Es gibt auch eine Geschichte eines Arabers, der den Islam angenommen hat in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese waren dann in einer Schlacht. Die Gefährten waren in einer Schlacht und der Prophet auch. Und dieser Neue, also der jetzt gerade zum Islam gekommen ist, dieser Araber, war auch mit in der Schlacht. Und die erste Schlacht hatten sie gewonnen, die Muslime. Und daraufhin wurden die Güter verteilt. Ja, das war das Anrecht eines jeden, ein bestimmtes Gut zu bekommen nach der Gewinnung der Schlacht. Und dann wurde ihm sein Teil, sein Anrecht gebracht, diesem Araber. Und als er dies dann nahm und sah, hat er erstmal gefragt, yani, was ist das? Und ging dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn gefragt, was ist das? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist dein Anrecht, yani, dein Anteil von der, wie nennt man das? Genau, von der Kriegsbeute, Barakallahu fik. Und dann sagte er, nicht deswegen habe ich dich befolgt. Nicht wegen der Kriegsbeute oder wegen sonstigen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum? Und dann sagte er, auf dass ich einen Pfeil genau hier hinbekomme und ich daraufhin das Paradies betrete. Ja, er wollte als Märtyrer sterben. Das heißt, er hat nicht den Islam angenommen, auf dass die Menschen ihn beglückwünschen oder auf dass er die Zufriedenheit der Menschen erlangt, sondern er hat dies einzig und allein gemacht, um die Belohnung Allahs zu bekommen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du wahrhaftig bist, so wird Allah mit dir wahrhaftig sein. Und auf das und daraufhin ist dann die zweite Schlacht gekommen. Und was ist mit diesem Mann passiert? Nach dieser Schlacht wurde er gesucht und gefunden und genau an der Stelle, an dem Ort, an dem er gezeigt hat, hat er auch diesen Pfeil bekommen und ist dann so gestorben. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das er? Und so wurde ihm gesagt, ja, das ist er. Und dann sagte er, er war wahrhaftig, so war Allah mit ihm wahrhaftig. Ja? Das heißt, wir können das Ganze noch in einer Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammenfassen. Der Muslim, wie sollte der Muslim sein? Der Muslim, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim, egal wo er ist, oder der Muslim ist wie Regen. Egal wo er ist, nützt er. Ja, der Regen, also Saat und so weiter und alles wächst und der Regen bringt alles wieder zum Leben, zum Erblühen. Genau so ist der Muslim. Ja.
حتى في معاملتك مع المخالف لابد أن تنتبه أنك تعامل المخالف من منطلق الرحمة، من منطلق الإحسان. بمعنى، فأنت عندما تشتد عليه واعظا إنما تشتد عليه من منطلق الخوف عليه وإرادة الخير له. فأنت عندما تتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على حاله عند الوعظ، تقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان على المنبر كمنذر جيش، منذر جيش، نعم، يقول صبحكم ومساكم. إذن لو بعض المسلمين اليوم الذين إذا دخلوا فرأوا خطيبا يرفع صوته على المنبر يشمئز ويقول لك بيصيح وبيشد، ماذا بهم لو جالسوا النبي عليه السلام ورأوه على المنبر يوم الجمعة كمنذر جيش؟ هذه سنته، هذه طريقته. كان يحمر وجهه على المنبر، كان يرفع صوته، لماذا؟ رحمة، رحمة لمن يسمعون، لأنه يريد الخير، هو يدعو من منطلق الخوف على من يدعو. ألم يقل لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ فمن خوفه عليهم يريد لهم الرحمة، حتى جاءه جبريل وقال يا محمد إن ربك يقول لما تقنت عبادي، فأدخل النبي عليهم الفرحة والسرور. والذي يعنينا هنا أن علم النبي بما أعده الله في الآخرة ومن نعيم مقيم للصالحين وبما أعده للمعاندين المخالفين من جحيم كان يجعله على منبر كمنذر جيش. لماذا؟ رحمة. وأيضا قضية الشدة على المخالف من أهل البدع، كثير من الشباب الصغير للأسف يفقد باب الرحمة والإحسان في هذا الباب، إلا من رحم ربي وعصى. بمعنى أن بعضهم يفرح إن رآك على خطأ حتى يشتد عليك، وهذه ليست شيمة المؤمن. المؤمن يفرح لاستقامة الناس، المؤمن يحزن إذا انحرفوا، ومن حزنه أنه قد يشتد من باب النصح لا من باب الشماتة فيهم أو إظهار عيبهم. ودي ضوابط مهمة أوي. فانظر لنفسك، هل تفرح إذا رأيت خللا على أخيك؟ إن كنت كذلك فلا بد أن تتوب إلى ربك وتراجع نفسك. هل أنت ممن يبحث عن خطأ ويتصيد؟ إن كنت كذلك فراجع نفسك وتوب إلى ربك عز وجل. إخوة، بعض الشباب الصغير لا هم لهم إلا إسقاط الناس والبحث عن زلاتهم والبحث عن سقطاتهم، مع أن الأصل الستر، والأصل أن نفرح لاستقامتهم، والأصل أن نقوم بدعوتهم. بعضهم غفل عن هذه الجوانب الإيمانية باسم التجريح. يا ولدي، التجريح لابد أن يسبقه دعوة وتسبقه مناصحة، فإن الله تعالى بيّن لنا حال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من صفته عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، العنة يا إخوة بمعنى التعرض للعقوبة نتيجة الفساد أو الإفساد أو البعد عن المنهج. فالنبي ده أمر عزيز عليه قوي، كيف إنك تتعرض لعقوبة بسبب بعدك عن منهج الله؟ حريص عليكم، حرص النبي يا إخوة على الأمة. نقول لهؤلاء المجرحين زعموا، وعلم التجريح في منأى عنهم تماما، لأن علم التجريح كان يكون بالعلماء أهل الورع وأهل الإخلاص، صيانة للسنة وصيانة للشريعة، فيبحثون في أمر الرجال الذين ينقلون أحاديث النبي، فإن علموا عليهم كذبا أو عدم عدالة يجرحونهم صيانة لحديث النبي ولسنة النبي، مع رجاء الاستقامة لهم مع دعوتهم ومناصحتهم. فليست العلة أن نذبحهم أو أن نقتلهم أبدا. فكان علماء النقد وعلماء التشريح من سلف الأمة يسألون عن بعضهم، وكانوا مجرحين في باب الرواية، فيقولون عن فلان عمله خير من علمه، يعني لا ينكرون فضل عبوديته وطاعته لربه، لكن لا يؤخذ عنه حديث النبي، ربما ليس من أهل الحفظ والإتقان، فربما يخطئ في حديث النبي فلا تأخذ عنه الحديث، ربما يكون مجروح في عدالته فلا تأخذ عنه الحديث، واضح؟ فيقولون عمله خير من علمه، أي لا يؤخذ عنه الحديث، لكنه رجل عابد، رجل صالح. البخاري يقول: نحن نتكلم في أناس ولعلهم وضعوا رحالهم في الجنة، ولعلهم وضعوا رحالهم في الجنة، يعني من أهل الجنة، ولكن لماذا نتكلم في الباب ده؟ في باب إيش؟ باب صيانة السنة، صيانة حديث النبي. وكان يا إخوة عندهم أدب حتى في التجريح، عندما يقول أحمد عن فلان لا أعرفه، ليس بشيء، أي ليس بشيء في الرواية لا تأخذ عنه حديث النبي، واضح؟ هكذا كانوا رضي الله عنهم علماء السلف، علماء يا إخوة، علماء السلف. حتى الشدة كانت إحسانا، إحسانا لماذا؟ صيانة للسنة وردعا للمخالف لعله أن يتوب وأن يعود فينصلح حاله. ومع هذا كله لم يغفلوا عن باب النصيحة والمناصحة والتذكير. الآن بنجد شبابا صغارا أساءوا للعلماء الذين يأخذون عنهم زعموا، فبدأوا لا هم لهم إلا تصيد الزلات والأخطاء، فهل هذا من الإحسان؟ الإجابة لا. ثم تجدهم يبحثون في أعمال قديمة ليتصيد خطأ. تجد بعضهم، كنت لسه مع أخ في لودفيك سافين، فبيقول لك أخ فرنسي دخل الإسلام، راح درس في مكان ما كم شهر كده على نفس المنهج التجريح والتجريح والتجريح، رجع ماذا يصنع؟ يقول لك والله يا إخوة همه كله إنه جالس على الكمبيوتر يعمل ملفات لجميع المشايخ. تخيل يعني ايه الشيخ فلان ده بقى يقعد يشوف مثلا كل الفيديوهات بتاعته والدروس بتاعته باحثا عن ايش؟ عن خطأ، ويبدأ يجمع منه ملف. الشيخ الفلان التاني قاعد لا هم له الا يسمع كل اعماله ويتصيد ايش؟ ويعمل له ملف. فانا ضحكت قلت له اوعى تقول له على اسمي. مشكلة. طب بالله عليك هل يصنعون هذا مع مشايخهم؟ يعمل ملف لشيخه؟ لا، شيخه نبي، لا معصوم لا يخطئ. ودي مشكلة خطيرة يا إخوة عند هؤلاء الشباب، يقدسون الرجال بشكل عجيب. لو تكلمت عن شيخي كلمة لانتفض مجاهدا، وممكن يسمع النبي ما يتكلمش. مشكلة خطيرة جدا. شوف وصلنا لإيه. طبعا لابد العلماء الكبار أن يفطنوا لهذا الشباب الصغير، هذا يفسد من حيث يريد الإصلاح. فالآن بقى فيهم غلظة وشدة وقلة عمل. نعم بيحصل المسائل، وتجده للأسف حصلوا في مسائل بعينها، للأسف يا إخوة، بقى لا يحسن غيرها. باب الشدة على المخالف يحسنه، بل يحفظه أشد من حفظه لكلام الله. إن سألت أحدهم عن القرآن قل أن تجد منهم حافظا، لكن لهذا الباب يسرد لك النصوص والأقوال، لأن هو أحب الباب ده، ومن أحب شيئا انشغل به فترك ما سواه، كما قال بعض السلف أو بعض علماء الأمة من المعاصرين: كنت أعجب لحال سلف الأمة وارتباطهم بالقرآن والعبادة، فكنت كلما قرأت في سيرهم من قيام ليل وقراءة قرآن أقول عجبا كيف يفعلون هذا. يقول: فلما رأيت في زماننا عشق الناس للفيسبوك وارتباطهم بالهواتف علمت السبب، أن من أحب شيئا عشقه وارتبط به، فهم أحبوا العبادة فكانوا عبادا، أحبوا القرآن فكانوا لا يتركون القرآن، إحنا حبينا الفيسبوك فأصبحنا لا نترك الفيسبوك، صح؟ ودي قضية خطيرة أوي. ف فهؤلاء أيضا نسأل الله الهداية لهم. والله يا إخوة ما نقول هذا إلا لتنقية الصف من الأخطاء والعلل. نحن نريد صاحب السنة يكون صاحب إنصاف، يكون صاحب عدل، يكون صاحب عمل وعبادة. نعم الشدة على المخالف ضرورة شرعية لصيانة المنهج وصيانة السنة، لكن مش بإفراط بالشكل ده، مش خوض في أعراض، مش انتهاكات حرمات، مش تصيد زلات وأخطاء، مش تأويل الكلام على غير محمله، مش البحث في النوايا والمقاصد. كل هذا خلل، خلل في المنهج. فأنت أصبحت يا من تدعو للمنهج أصبحت من أهل الأحزاب الذين تحزبوا وخالفوا المنهج وأنت لا تشعر. فنريد تطهير الصف من هذه العلل وهذه الأمراض، فعلى العلماء أن يفطنوا لهذا، يفطن للصغار الذين يسمعون له، يفطن ويضبط لهم الطريق ويحثهم على حب استقامة الناس، يحثهم على الحزن إن رأوا مخالفة، يحثهم وأنتم تغيرون تلك المخالفة لابد من مناصحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منهجه الدعوة ومناصحة وتبليغ الناس الخير، فلابد أن نفطن ونحن على الطريق لهذا المنهج القويم من القرآن والسنة. نعم.
Meine lieben Geschwister, selbst wenn zum Beispiel ein Gelehrter eine Meinungsverschiedenheit mit anderen Menschen haben sollte, oder allgemein, wenn man eine Meinungsverschiedenheit mit jemandem hat und man weiß genau, dass dieser einen Fehler hat, dann sollte die Fehlerbehebung dieses Menschen nur auf eine barmherzige, auf einen Akt der Barmherzigkeit handeln. Nur darauf. Das heißt, dass man diesen Menschen mit einer Barmherzigkeit versucht zu korrigieren und nicht mit einer Strenge, die nicht mit einer Barmherzigkeit verbunden ist. Der Prophet Muhammad SAW hat beispielsweise in all seinen Freitagspredigten war es wie, als würde er eine Armee befehligen, als wären sie kurz vorm Krieg. Der Prophet Muhammad SAW wurde rot und wurde laut in den Freitagspredigten. Und aus diesem Grund sind auch diejenigen, die auch die Freitagspredigten halten und laut werden, befolgen desto die Sunna des Propheten Muhammad SAW aus Güte und aus Angst, dass die Menschen in irgendeiner Weise irregehen könnten. Sie sehen die Fehler, die Gelehrten sehen dann die Fehler der Menschen und versuchen dann diese Fehler zu beheben. Und diese Strenge, die sie dann an den Tag bringen, ist eine Barmherzigkeit und eine Güte. Ist ein Akt der Barmherzigkeit, ein Akt der Güte. Deshalb sagte auch der Prophet Muhammad SAW, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, hättet ihr wenig gelacht und viel geweint. Und dann kam Jibril a.s. mit der Aussage Allahs azza wa jal, wo Allah azza wa jal ihn fragte und sagte, warum bringst du meine Diener zum Trauern? Und dann ging der Prophet Muhammad SAW wieder zu seinen Gefährten und lockerte dann diese Angelegenheit. Aber kein Wunder, der Prophet Muhammad SAW hatte Wissen über den jüngsten Tag und hatte so viel, wusste besser Bescheid als jeder andere. Und aus diesem Grund war er dann auch so in den Freitagspredigten als Warner, der Warner einer Armee beispielsweise. Ja? Und genau dieser Punkt, meine lieben Geschwister, ist bei vielen, vielen Jugendlichen heutzutage anwesend. Viele Jugendliche freuen sich regelrecht, wenn sie sehen, dass jemand irgend so einen Fehler hat, dass irgendjemand nicht so ganz, ja, so nicht ganz auf dem geraden Weg ist. Dann freuen sie sich. Warum? Um ihn dann direkt zu kritisieren, um ihm irgend so einen guten Rat zu geben und zu zeigen, was sie haben sozusagen. Aber der Muslim sollte eigentlich traurig sein über den Zustand eines Menschen, der irgendwie irre geht. Ja? Und deshalb sollte jeder testen bei sich selber, wie er ist. Gehört er zu den Menschen, die traurig sind, wenn jemand irre geht? Oder gehört er zu den Menschen, die sich freuen oder die sich überhaupt nicht darum kümmern? Manche haben nur dieses eine Ziel, Fehler bei Menschen rauszusuchen. Das ist das einzige Ziel, was er hat. Er möchte bestimmte Fehler bei diesen Menschen raussuchen. Ja? Und der Grundstein ist eigentlich was? As-Sitr, die Bedeckung. Dass man den Menschen bedeckt, der einen Fehler hat, und dass man ihn nicht bloßstellt. Und genau das, meine lieben Geschwister, sagt auch Allah im Koran und hat auch den Propheten beschrieben. Guck mal, in Surah Nummer 9, Vers 128 sagt Allah, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Genau das, meine lieben Geschwister, ist der Punkt, um den es jetzt hier geht. Das heißt, der Prophet war bedrückt, wenn er Menschen sah, die in einer Bedrängnis waren. Ja? Es gab, der Scheich hat über einen Bruder erzählt, der, das war in Ludwigshafen, und er war Franzose und hat den Islam angenommen und hat dann ein bisschen Religion, hat ein bisschen was gelernt, ist irgendwo hin und hat ein bisschen was gelernt. Und dieses Gelernte, ja, wir werden gleich beschreiben, was er gelernt hat. Er hat das, was er gelernt hat, hat er einzig und allein sich angeeignet, um zu wissen, wie man bestimmte Menschen kritisiert und wie, um Fehler rauszusuchen. Das war sein einziges Ziel, was er hatte. Was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt und hat sich die ganzen Videos der Gelehrten angeguckt, komplett von A bis Z, und hat sich dann jeden einzelnen Fehler rausgesucht und hat ein Dossier oder eine Mappe hat er dann erstellt. Das war sein einziges Ziel, das er hatte, Fehler von irgendwelchen Gelehrten oder sowas rauszusuchen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, meine lieben Geschwister. Ja?
إذن نقول هذا رحمة وإحسانا لأن إسلامنا علمنا الإحسان. الإحسان للمخالف نعم لا بد أن نحسن إليه بدعوته بتذكيره بالله عز وجل بمناصحته ببيان الدليل له قبل أن نسقطه وأن نذبحه وأن نفرح بمخالفته. المسلم لا يفرح بل يفرح باستقامة الناس، يفرح أن يجد الناس على المنهج على الاستقامة. المشكلة الأخطر يا إخوة إن بعض الشباب الصغير هذا إذا ما نصحته وذكرته بهذه النصوص يتهمك مباشرة، إن أنت مميع، إن أنت كذا، إن أنت لا تريد شد على مخالف، مع إني لسه بقولك الشد على إيش؟ على المخالفة. ها؟ هو بينسى ده كله، هو لا يريد أن تنصحه لأنه هو ابتلوا وللأسف يعني بمرض التعالم، والمريض بهذا المرض يا إخوة لا يقبل نصيحة، لا يقبل، لأنه هو خلاص هو نص بنفسه هو الناصح، هو الواصي على المنهج، يدخل من يشاء في أهل السنة ويخرج من شاء من أهل السنة، فكيف تنصحه أنت؟ فبقت معضلة خطيرة جدا مع هؤلاء الشباب، لدرجة عندما تنزل يعني تشوف بلاد المسلمين تجد شباب صغير اللي يعك أباه وأمه ليه المخالفين. طب ماشي، طب هل دعوتهم وهل ناصحتهم وهل صبرت عليهم وهلا وهلا أبدا؟ الجيران مقطع، الجيران لا يحسن إلى جار، ليس وصولا للرحم. يا ولدي طب الإسلام قول وعمل، يا ابن الإيمان قول وعمل، فين عملك؟ فين جهدك للدعوة؟ طيب مع أقاربك الذين خالفوا هل نصحتهم؟ هل ذكرتهم بالله؟ هل اتبعت المنهج النبوي في الدعوة لله عز وجل؟ هل فرقت بين الخطأ العارض والخطأ المنهجي؟ وهل فرقت في المسائل بين مسألة مصدرها اجتهاد وبين متأول عنده شبهة وكل له منهج في التعامل؟ لا أصبح تعميم يا إخوة، إن خالفته الرأي يا سهامه تصلك لابد، خلاص أنت الآن بقيت عرضة، هنعمل لك ملف مش سي دي بقى يا شيخ صلاح. ما في ناس برضه معهم سي ديهات. سبحان الله. اللي خلف يقول له طلع لك السي دي بتاعك. ما يعرفوهاش، انت بقى اشرح لهم يا صلاح، المصريين يعرفوه. فسبحان الله، هذا مرض يا اخوه. مرض تتبع الزلات. شوف منهج السلف يقولون المسلم إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سلمة سدها وسطرها. المنافق إذا رأى حسنة كتمها وسطرها، وإذا رأى سلمة عدها ونشرها. وده عدو يا إخوة، لو لقى عليك الخير ما يظهروش، لو رأى عندك حق ما يقولوش، إنما يفرح أو يلاقي عليك إيه زلة أو خطأ، وربما مش خطأ، هو المخطئ ومش فاهم، واضح؟ لقصور علمه وعدم باعه وعدم معرفتي بالأدلة ولا الترجيحات. شاب لسه صغير، ما بقول لك هو لسه ست دخل الإسلام، راح 6 شهور يدرس لغة عربية، مش عارف في دولة عربية، رجع بيعمل ملفات للمشايخ، تخيل. طب ده ماذا عنده من علم؟ لسه داخل الإسلام من سنة، إيه اللي عنده من علم الولد ده؟ وما عندوش لغة، ده لسه بيتعلم اللغة مكسر زي بعضهم في دول الغرب هنا، والله لا يحسن أن يتكلم جملة لغة عربية صحيح، وعمال يصول ويقول يا ولدي مهلا رفقا، إن العلم عزيز يا ولدي. اترك هذا للعلماء المعروفين بالعلم، المعروفين بالورع والإخلاص والصدق، المعروفين بالإنصاف، العلماء ينصفون. إنما أنت ولد لسه صغير في العلم، انتبه. أنت ملفات إيه يا مسكين؟ اشغل نفسك بحفظ القرآن، اسكت أنت، سيب التجريح ده للعلماء، أنت لسه صغير، اشغل نفسك بالقرآن، اشغل نفسك بصلاح القلب، اصلح قلبك لأنك مريض محتاج علاج. فهؤلاء تناصحهم يتهموك، وهذه علامة أصحاب الهوى. أصحاب الأهواء يا إخوة لهم علامة في النصح، إن نصحتهم اتهموك، دي مشكلة خطيرة قوي. صاحب الحق لا، إن نصحته ووجد في كلامك أنك تتكلم بالدليل سمعنا وأطعنا وشكر لك وعدل من نفسه وبدأ فعلا ينظر لعيوب نفسه. عيوبنا كثيرة يا إخوة، إحنا الآن على مائدة شعبان بنستعد لاستقبال رمضان، امتى يا اخوه نغير نفسنا؟ والله تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. امتى المسلم يكون بصيرا بحاله؟ امتى المسلم هيراجع نفسه في اقواله في اعماله؟ امتى هيقف مع النفس لابد ان تلجمها بلجام الشرع؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابه. فالنبي يقول الدين النصيحه، فصاحب الحق يقبل النصيحة ويشكر للناصح إن كانت بأدبها وبضوابطها، ولا يفرح في انحراف الناس بل يحزن لذلك ويفرح في استقامتهم كما كان حال سلف الأمة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالعيب، وأن يبصر هؤلاء الشباب الصغار بعيوبهم، وأن يعودوا إلى المنهج في نقائه وصفائه المستمد من الأصول من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين ومن منهج سلف الأمة الذين هم أعلم الخلق بمراد الحق بعد رسول الله، فهم أصحابه الذين نقلوا إلينا المنهج. نعم.
All das, was wir jetzt erwähnt haben, ist von gewaltiger Wichtigkeit und es ist die gefährlichste Sache, wenn man das nicht umsetzt. Wenn ein Jugendlicher, der gerade kurz davor ist und gerade angefangen hat, ein bisschen Wissen sich anzueignen, hingeht und zum Beispiel gar schlecht zu seinen Eltern ist, dass er sie richtig schlecht behandelt. Warum? Wird dann gefragt und dann sagt er, ja, sie haben Fehler, sie sind fehlerhaft und haben viele Fehler in der Religion. Hast du denen einen guten Rat gegeben? Hast du sie irgendwie daran erinnert, was sie machen sollen? Warst du denn barmherzig zu deinen Eltern? Das sind deine Eltern. Oder er ist schlecht zu den Nachbarn, er pflegt die Verwandtschaftsbande überhaupt nicht mehr, weil jemand aus der Verwandtschaft fehlerhaft ist. Und der Islam, meine lieben Geschwister, ist genau das Gegenteil. Der Islam basiert auf Taten und Aussagen. Auf Aussagen, denen Taten auch folgen. Und wo sind hier die Taten bei demjenigen? Menschen. Das heißt, jemand geht hin und unterscheidet nicht mal, ob der Gelehrte sich in einer gewissen Angelegenheit zum Beispiel anstrengt oder ob er denn jetzt wirklich einen Fehler in der Religion hat. Das wird alles zusammengewürfelt und alles wird von hier geholt und der unterscheidet das nicht mal, ja? Und das, meine lieben Geschwister, ist eine Krankheit. Und diese Krankheit wird auch die Krankheit der Fehlerverfolgung genannt. Dass man die Fehler eines anderen Menschen verfolgt. Und wie gesagt, das ist eine Krankheit des Herzens. Und der Gläubige ist genau andersherum. Ein gläubiger Mensch, meine lieben Geschwister, wenn er bei jemandem etwas Schlechtes sieht, so bedeckt er dies. Und wenn er etwas Gutes sieht, so redet er darüber und verbreitet diese Angelegenheit. Der Heuchler allerdings und jemand, der seiner Neigung folgt, ist jemand, der genau das Gegenteil macht. Das heißt, etwas Gutes kümmert ihn gar nicht, er beschäftigt sich gar nicht damit, bedeckt diese Angelegenheit gar. Und dann, wenn zum Beispiel wenn jemand etwas Schlechtes macht, geht er direkt hin und verbreitet diese Nachricht und versucht dann, Probleme zu machen und Unheil zu stiften in dieser Angelegenheit. Dieser Bruder, über den wir eben gesprochen haben, war nicht mal der arabischen Sprache mächtig und hat 6 Monate irgendwo ein bisschen was gelernt und fängt direkt an, über Gelehrten zu reden und Mappen wirklich zusammenzustellen über diese Gelehrten und Fehler rauszupicken über diese Gelehrten. Guck mal, wie schlimm das ist. Das heißt, derjenige sollte vielleicht lieber sich mal hinsetzen, ein bisschen Koran auswendig lernen, ein bisschen was lernen. Ja, er ist noch klein, ein kleiner Mann und hat ein krankes Herz, subhanallah, und folgt seiner Neigung. Und wenn man demjenigen Menschen dann zum Beispiel einen guten Rat gibt, so geht er hin und beschimpft dich dann direkt. Und das ist eigentlich die Charakteristik eines Menschen, der seiner Neigung folgt. Genau das ist es. Ein Mensch, der seiner Neigung folgt, wird dich beschimpfen, wenn du versuchst, ihm einen guten Rat zu geben. Und jetzt, meine lieben Geschwister, sind wir 1 Monat vor dem Monat Ramadan. Ramadan ist vor der Tür. Das heißt, jetzt geht es darum, sich zu verbessern, sich zu ändern. Und Allah ändert ein Volk nur, wenn sie sich selber ändern. Guck mal, was Allah im Koran sagt. In Surah Nummer 13, Vers 11 sagt Allah: Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und genau das, meine lieben Geschwister, ist wichtig, jetzt kurz vor Ramadan.
نقول لهؤلاء الشباب ناصحين محبين لهم الخير الذين أفرطوا في هذا الباب لأنها بقت علة في زماننا عندما تبدأ تتابع مثلا بعض المواقع تشتد يعني أسن على حال بعض الشباب اللي لا هم لهم إلا الشتائم الآن وسباب وقذف وكلام يعني يندى الجبين لسماعه نبصرهم مثلا أن يقرأوا قول الله تعالى في سورة الكهف لينظروا حال النبي حتى مع الكافرين وكيف أن الرب جل جلاله يخاطب نبيه مسليا يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يا الله يا إخوة عارف إيه معنى باخع نفسك يعني قاتل نفسك شوف حرص النبي على هداية الكفار اللي صدوا عن سبيله وعاندوا منهجه وابتعدوا عن طريقه القرآن يقول له فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك يا الله يا إخوة دي رحمة للأسف يا إخوة بعض الشباب يتركون الأصول ويتمسكون في النادر والنادر لا حكم له شرعا بمعنى ايه معنى النادر يعني ينسوا ان الاصل سلامة الصبر ولين القول والبعد عن البذاء وان بعض الالفاظ التي اشتد بها علماء السلف على المخالف كانت الالفاظ لا حكم النادر يعني احيانا يتلفظ العالم على مخالفه بلفظة شديدة أحيانا وده لا حكم له لكن الأصل عند العالم إيه؟ الرحمة والرفق والمناصحة والدعوة فيبدأ هؤلاء الشباب يفتش في أقوال السلف عن مثلا قول للإمام الذهبي فيها شدة على المخالف وينسى منهج الإمام الذهبي كله في التعامل وياخذ إيش؟ الأثر ده واضح؟ يأخذ مثلا لفظة موحية عند بعض الصحابة ويترك الأصل في المنهج ويبدأ يقول لك إيه الشدة فتسمع بقى أن يتهم من يخالف مثلا يقول له إيه شيخ الكذابين طيب مهلا أدي واحد 2 المميع الضال المضل كل كلامهم كده يا اخوة شباب انتبهوا الله يرضى عليكم مهلا ايه الكلام الكبير قوي ده واصبح منهاجا لهم قل ان تجد بقى منهم كلمة ايه طيبة في من خالفهم يا الله طيب نرجع لمنهج النبي مش هو ده الاصل يا ولدي شيخك بشر يعني بشر يصيب ويخطئ فإن وجدت أن منهج شيخك الحد على المخالف دائما ارجع لمنهج النبي عليه الصلاة لأن شيخك بشر والبشر يصيب ويخطئ، ولا شيخك لا يخطئ تبقى مصيبة بقى. إذن جعلت له العصمة، ما أنا عمال تنكروا على الروافد أنهم قالوا بعصمة أوليائهم، طب أنتم أنت جعلتوا عصمة لشيوخكم من غير أن تشعروا، الشيخ لا يخطئ بس خلاص جعلت له إيش؟ عصمة. فبتبدأ تاخد كلماته حتى في الغلظة وفي السب وتبدأ تعممها، يا ولد انتبه. طب نرجع للأصل في منهج النبي، يقول الصحابة ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، يبقى ده الأصل. أيوه ده منهج النبوة. نعم منهج النبوة نقول لك شد على المخالف ولكن بأدب، مش بتطاول وخوض في الأعراض وانتهاك حرمات، دي مش شدة يا ولدي، هذا انتهاك حرمة، هذا خوض في الأعراض. يا ولدي نحن نشتد على المخالف على قدر بدعته وعلى قدر مخالفته بشرط أن نناصحه. فهل ناصحته؟ وده السؤال، مش عارف أوصل له، اتصل ما بيردش، ابعت رسالة ما نفعش، خلاص سوي بالخطأ بأدب وحذر من الخطأ بأدب. واضح؟ ودي قضية مهمة. يعني الواد حسام ده عنده مخالفة، حاولت أنصحه مشافهة ما عرفش أوصل له، حاولت أبعت له رسالة ما ردش، ماشي كده؟ طيب أعمل إيه؟ أجلس وعلم الناس أن الأمر الفلاني قال فيه البعض كذا وكذا وكذا وهذا مخالف منهج النبوة، الصواب كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا، حرصا على الحق وحرصا على المنهج، لكن لا أخوض في أعراض الناس ولا أتجاوز الحد. أخطر حاجة إخوة المجاوزة، تجاوز الحد في الشدة. فنحن لابد أن ننضبط بالمنهج. أقول هذا الكلام لأن احنا حقيقة أصبحت مشكلة عند الشباب، مشكلة كبيرة جدا في بلاد المسلمين الآن، وانتوا الآن في ألمانيا وهذه الأفة حتى في أوروبا للأسف يعني. فلابد أن ننتبه، لابد أن ننصح هؤلاء، إن رأيتم أحدهم خذوا بيده لرحمة الله، خذوا بيده تطهيرا للمنهج من هؤلاء، لأن هؤلاء هم أصبحوا عبئا على المنهج وعبئا على الصحوة، شعروا أو لم يشعروا، لأن من أفضل ما قدموه لأعداء الإسلام تنفير الناس عن العلماء والعلم والدعوة، وحصروا العلم في مشايخهم فقط، وكأن العلم لا يؤخذ إلا عن هؤلاء فقط. وللأسف حتى تركوا أكابر العلماء في العصر، ولكنهم لا يستطيعون همزهم أو لمزهم لمكانتهم، وإلا لو ترك لهم الحبل لخاضوا في أعراضهم ولانتهكوا منازلهم. لم يسلم علماء أكابر إخوة كابن باز رحمه الله، كالعثيمين رحمه الله، كالألباني رحمه الله، وممن هم في العصر أحياء، صلى الله يطيل أعمارهم ويبارك في أعمالهم، الشيخ اللحيدان، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد عبد المحسن، لم يتركوا أحدا. درجة أن الشيخ حتى لما صنف رسالة بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة انتفضوا كالسهام، يخطئوا الشيخ وهم لا يصلح أن يكونوا من طلبة العلم الذين يجلسون تحت قدميه، وبدأوا يطعنوا ويسبوا العباد. حتى الشيخ نفسه قال في المقدمة، قال وانبرى للرد علي طالب كان في الجامعة الإسلامية، كان بيدرس، وعدد الطلاب المتخرجين تقريبا 190 طلعوا رقم مش عارف 154 ولا كان. يعني حتى ليس من النابغين، من مثلا عنده مشكلة كبيرة جدا، انبرى بيرد على مين؟ على شيخه، شيخ عبد المحسن العباد ربنا يحفظه ويبارك في عمره. تخيل هؤلاء، يعني سبحان الله، وبعضهم خاط في ابن حجر وغيره وغيره، ولكنهم لأنهم يعلمون أنهم أئمة وحفاظ فيبدأ يقول لك وخطأه يعني يلتمس له العذر ويبدأ يا ولد انتبه بارك الله فيك وهداك الله. دع هذا الأمر لمن يحسنه، لأن غالب حالك غيبة وطعم وبتبعد عن العمل وما حصلت. وبعدين يا ولدي الإسلام جملة تأخذه جملة، ما تاخدش البعض وتترك إيش الكل. فنقول يا ولدي النادر لا حكم له، وعليك أن تلتزم بمنهج أهل الحق. فالأصل المناصحة، الأصل حب الخير للناس وحب استقامة الناس، الأصل دعوة الناس للخير، الأصل الرفق في الدعوة، والشدة تكون بحدود على قدر البدع وعلى قدر المخالفة مع عدم تجاوز الحد، ولا تكون إلا لمن يحسنها من أهل العلم. فاشتند مية حتى يترجم وتفهموا إن شاء الله.
Das, was heute gesagt wird, wird gesagt, weil es gerade in der heutigen Zeit in den arabischen Ländern so was von verbreitet ist, dass die Menschen dies tun. Also Gelehrten beschimpfen und jahrelange Dawa-Arbeit zerstören mit ein paar Worten. Deswegen wird das alles heute hier gesagt. Guck mal, wenn man so etwas sieht, dann muss man sich überlegen und gucken, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Das heißt, immer versuchen, zum Ursprung zurückzukehren. Allah sagt im Koran, in Surah Nummer 18, Vers 6, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt er, vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Das heißt, hier beweist dieser Vers eindeutig, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, guck mal, selbst umbringen. Er hat alles versucht, um die Menschen zum wahren Weg zu bringen. Und das sind Gläubige, ja, die Menschen, die nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht an ihn geglaubt haben. Und er hat alles versucht, er hat sich aufgeopfert für diese Menschen. So weit, dass Allah einen Vers herabsendet, und zwar, vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen. Das beweist eigentlich alles, meine lieben Geschwister. Das heißt, genau das war unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und in seine Fußstapfen sollte man treten. Und die Grundlage sollte was sein? Die Grundlage eines Menschen sollte ein sauberes Herz sein. Ein Herz, welches frei ist von schlechtem Gerede, von üblem Gerede gegenüber anderen Menschen, von Beschimpfungen und so weiter und so fort. Dass man jetzt andere Menschen beschimpft, hat auch einen Ursprung in der Religion, aber ist eine Sache, die extrem selten ist und die auch nur von Gelehrten gemacht wird. Das heißt beispielsweise, Imam Dhahabi hat beispielsweise auch einmal, hat er auch jemanden beschimpft. Und man geht dann hin und nimmt diese Aussage von Imam Dhahabi und macht diese seltene Angelegenheit, die er gemacht hat, zu einer nicht seltenen Angelegenheit und vergisst alles andere, worüber dieser Gelehrte gesprochen hat. Guckt mal, subhanallah. Das heißt, genau das ist der Fehler, den man macht. Man nimmt diese seltene Angelegenheit und lässt eigentlich den kompletten Weg, die komplette Methodologie dieses Menschen. Also, wie kann man das korrigieren? Indem man zurückkehrt zum Wege des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gefährten sagen auch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nie frevelhaft war. Dass er nie zum Beispiel auf dem Markt über andere gesprochen hat und so weiter. Ja? Das heißt, die Strenge einem Fehler gegenüber ist nur, oder misst man an dem Umfang des Fehlers. Das heißt, an dieser Gewaltigkeit oder der Schlimme eines Fehlers. Ja? Also die Strenge ist immer gemessen am Fehler überhaupt und wie schlimm dieser Fehler ist. Wenn er nichts macht, kann man nicht hingehen und die Grenzen überschreiten. Ja, die Grenzen der Strenge überschreiten. Da sollte man wirklich genau darauf achten, meine lieben Geschwister. Also, man sollte hingehen und wenn man etwas Schlechtes sieht, einen guten Rat geben, gütig sein, barmherzig sein, erstmal den Menschen unter vier Augen mit dem Menschen reden und ihm diesen guten Rat geben, und wenn er dann nicht hört und so weiter und er anfängt zu reden und so weiter, dann geht man hin und mit Beweisen, mit klaren Beweisen, und warnt dann die Menschen vor diesem Übeltäter sozusagen. Aber man geht nicht hin und überschreitet die Grenze der Strenge. Also das ist eine wichtige Angelegenheit.
ألخص لك ما ذكرته لك من أجل ضبط المسألة، لأن الضبط مهم أوي، ويا حبذا اللي بيكتب يكتب هذا جيدا في هذا الباب، لأن ده خلاصة ما ذكرته لك الآن، انطلقنا لهذا الباب لماذا؟ نتكلم عن رحمة الحيوان، فما بالك برحمة الإنسان؟ وهذا من الرحمة. فأقول لك ملخصا، والمترجم يكتب حرفيا لأن كلام مهم ودقيق. نقول لك المخالف، أهل السنة والجماعة يا إخوة منهجهم الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل. فيفرقون في المخالفة بين أمرين: الأول، هل المخالفة خطأ عارض أم خطأ في المنهج؟ دي البداية. يعني إيه خطأ عارض؟ يعني مثلا واحد وقع في معصية، شهوة، خلاص دي اسمها الأخطاء العارضة، بيشرب الخمر، بيزني، بيسرق، عنده معاصي، فاسق في هذا الباب، فده نوع لازم نفرق بين له معاملة، والخطأ في المنهج له معاملة آخر. المنهج عن البدع، يعني عنده بدعة معينة في المنهج خالف منهج أهل السنة. فناخد الخطأ العارض الأول، واحد عاصي، إن كان معصيته لا يجهر بها، الأصل في الستر نستره، هو لا يجهر بالمعصية، ولكن أنت تعلم إن مثلا أبو صلاح عنده معصية معينة وأنت عارفها، الأصل في إيه؟ إن أنا أستره، ما أتكلمش عنه، لكن أنصحه بيني وبينه إنه أخي، لا أتركه وأرحمه وأذكره بالله عز وجل. يبقى دي باب قفلناه. لا، المعصية فيها جهر أمام الناس، يعني بيجهر بيه، مدخن بيدخن فيه عنده مجاهرة مثلا، بيشرب خمر وعنده مجاهرة، خلاص نذكره بحديث النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني هذا خطر عظيم، وهنا يجوز لنا مع الرحمة أن نشتد عليه رفقا به، رفقا به، لأن في مجاهرة، فنذكره بشدة، ولكن له حقوق علينا، فلا نلعنه ولا ولا ولا. وذلك قصة الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان يؤتى به للنبي فيأمر بجلده مرة بعد مرة ويعود. في بعض المرات لعنه بعض الصحابة، ماذا قال؟ قال لا تلعنه، في رواية لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. شوف ده شارب خمر وكل مرة يجلد ويرجع تاني، واضح؟ فالنبي قال نهاك أن تسبه، ده ما يتسبش لأنه وقع في معصية، خطأ عارض، ما دام بيجي يطبق عليه الحد خلاص انتهت العملية. هذا الصحابي اللي كان بيشرب خمر بعد كده امتنع عن الخمر تماما، واضح؟ فما أدراك أن هذا العاصي المخالف ربما أفضل منك عند ربك، إن رب طاعة أدخلت نارا ورب معصية أدخلت جنة. طاعة أورثت عجبا وفخرا فأحبطت العمل، ومعصية أورثت ذلا وانكسارا وتوبة فأدخلت الجنة. فلا تتعجل، نعم اشتد عليه رحمة وأدبا، وتعلم من هذه النبوة في معاملة الخاطئ، المخطئ خطأ إيه؟ عارض. طب دي خلصنا منها، محتاج لرحمة، محتاج لرفق، محتاج لتذكير، مناصحة، إن كان في السر خلاص سترناه، إن كان في العمل حذرنا الناس من هذا العمل، إن ده واجب شرعي، مع رحمة المخالف هذا في المعصية العارضة. نيجي للمنهج، خطأ منهجي، خالف أصل من أصول أهل السنة، وقع في بدعة منهجية، ماشي؟ طيب، وقل من يسلم. نقول هذا المخالف في المنهج نفرق بين أمرين. الإنصاف بقى، هل هو من أهل السنة؟ من أهل العلم المعروفين المعتبرين؟ من أصحاب المنهج ووقع في هذه المخالفة كحال علماء سلف كبار في الأمة من وقعوا في أخطاء منهجية والتمس لهم العلماء العذر، واضح؟ طيب، بعض علماء السلف كان وقع في تأويل بعض الصفات وده خطأ منهجي، وجار منهج الأشاعرة وغيرهم، ماشي؟ يلتمس له العذر ما دام من أصحاب المنهج، فنقول هذا الخطأ ربما تأول، ربما لغلبة عصره عليه قال هذه الكلمة وهكذا، فده بيلتمس. يبقى نفرق بين ده صاحب منهج لكن له مخالفة منهجية، ماشي يا شيخ داود؟ ادي واحد. النوع الثاني هو أصلا من أهل البدع، حاله البدعة، ويجهر بالبدعة ويدعو للبدعة، انتبه. يبقى صاحب المنهج ده اللي وقع في مخالفة لابد من الإنصاف معه. يعني إيه؟ الإنصاف أفرق بين الخطأ وبين المخطئ. الخطأ لازم أصوبه لأن ده دين، وبالدليل إن كنت من أهل العلم وأبين للناس الصواب وأحفظ قدر المخطئ، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا عندما اختلف مع بعض مشايخه، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، أدي حفظ قدر الشيخ، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين المسألة بدليلها، لأن ده من أصحاب المنهج، لكن له مخالفة. فأنا أقول ربما تأول، ربما نازلا من النوازل وتأول فيها، فهذا لا يتهم، ولكن نصوب الخطأ بالدليل ونناصح الشيخ في هذه المسألة ونرجع له ونراسله ونكون حريصين عليه، مش نسقطه ونذبحه ونفرح لزلاته. الفرح يبقى أنت حاقد حاسد ولست من أصحاب المنهج، انتبه لهذا. النوع الثاني بقى المبتدع المصر على البدع ده، خلاص كده ده محتاج لشدة، وشدتنا معه لا تلغي حق الإسلام، فمبقاش مرتع للخوض على قدر بدعته. نحذر منه ونشتد في التحذير حرصا على المنهج. وده خلاصة الأمر مع الرجوع للعلماء وسؤالهم في الأخطاء، هل ده خطأ منهجي أم غير منهجي، في تأول ولا ما فيش تأول، طب كيف نناصح، وهكذا. لكن لا يترك الأمر على غريبه كما يحدث مع بعض الشباب الصغار، لا يرجعون للعلماء، بل هم خلاص بمجرد أن حضر للشيخ مجلس جرح فيه فلانا، الولد اللي بيسمع له بقى عنده كمان إيه يعني، كأنه كارت أخضر إنه يخوض، فما بيرجعش بقى، في كل شيء يتهم وفي كل شيء يجرح وفي كل والمسكين كفاية عليه كلمة مسكين، لأنه مش من أهل العلم وليس كذلك، فبيبدأ يتكلم في معضلات ومسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم فيها. نعم.
Wir können diesen Vortrag von heute in ein paar Worten zusammenfassen, um nochmal die Wichtigkeit dieser Angelegenheit zu verdeutlichen. Wie sind wir überhaupt zu dem Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind? Wir haben anfangs über die Barmherzigkeit den Tieren gegenüber gesprochen. Das heißt, wie groß und wie wichtig ist dann die Barmherzigkeit den Menschen gegenüber? Das ist der Punkt, oder so sind wir an diesen Punkt gekommen. Also, meine lieben Geschwister, ein Fehler, es gibt mehrerlei es gibt viele Fehler, oder es gibt bestimmte Kategorien von Fehlern, die man in der Religion machen kann. Okay? Zum einen ist das ein Widerspruch. Was man unter einem Widerspruch versteht, ist, wenn man der Religion widerspricht. Also irgendwas, zum Beispiel Alkohol trinken oder Sina oder Sünden. Eine Sünde, okay? Das ist der erste Fehler, den man machen kann in der Religion. Und der zweite Fehler ist, wenn man wirklich hingeht und die Grundlage der Religion ändert. Also wenn man etwas erneuert, wenn man ein Erneuerer ist. Wenn man eine Sache, die nicht in der Religion ist, auslebt. Okay? Das sind die zwei Kategorien von Fehlern, die es gibt. Wie handelt man jetzt mit dem einen und wie handelt man mit dem anderen? Das heißt, der eine wird so behandelt und der andere wird anders behandelt. Der erste, der einen Widerspruch hat, also eine Sünde, ja, egal was für eine Sünde das jetzt sein mag, und er diese nicht offenkundig macht, aber man weiß, dass er diese macht, dann sollte man ihn bedecken. Das heißt, wenn er nicht hingeht und das offenkundig macht, dann muss man diesen Menschen bedecken, seine Sünde bedecken und sie nicht offenkundig und frei sagen. Und inzwischen unter vier Augen dann einen guten Rat geben. So behandelt man jemanden, der einen Fehler hat, einen Widerspruch und er es nicht offenkundig macht. Was ist jetzt, wenn er es offenkundig macht? Wenn er hingeht und es wirklich frei sagt und dazu aufruft und so weiter. Dann muss man vor diesem Menschen warnen. Dann muss man eine Warnung aussprechen vor diesem Menschen. Ja? Und der Prophet Muhammad SAW sagte auch diesbezüglich, dass jeder aus seiner Umma bewahrt wird, außer derjenige, der etwas offenkundig aufruft. Das heißt, dieses offenkundige Aufrufen ist eine gefährliche Angelegenheit. Es geht hier zum Beispiel um einen Gefährten des Propheten Muhammad SAW, der zu seiner Zeit Alkohol verzehrt hat. Immer wieder. Und er wurde auch bestraft, wurde auch gepeitscht deswegen und hat es immer wieder gemacht. Und dann haben die Gefährten irgendwann angefangen, ihn zu verfluchen. Ja, sie haben ihn verflucht. Und der Prophet hat direkt gesagt, hört auf, ihn zu verfluchen. Ich weiß nämlich, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über diesen Gefährten gesagt. Und irgendwann wurde ihm das wieder verwehrt, das zu machen. Also komplett, er hat davon abgelassen. Also deshalb, man muss vor allem in der Sache aufpassen. Denn es kann sein, dass jemand, der fehlerhaft ist, ins Paradies geht, und jemand, der eine gute Tat macht, in die Hölle geht. Wie kann das sein? Jemand, der zum Beispiel einen Fehler macht, Reue zeigt und wegen der Reue dann ins Paradies geht, und jemand, der eine gute Sache macht und hochmütig ist deswegen und wieder wegen dieser Sache in die Hölle geht. Das ist eine gefährliche Sache. Kommen wir nun zur zweiten Kategorie, und zwar zu einem Menschen, der einen Fehler in dem Weg hat, in der Methodologie oder in dem Glauben selbst, dass er ein Erneuerer ist. Und da gibt es zum einen jemanden, der von Grund auf schon dem Weg folgt. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben jetzt so einen Strich und dann haben wir Fehler in der Religion, und dann gibt es einen, der auf dem geraden Weg ist, und dann gibt es einen anderen, der fehlerhaft ist, der also ein Erneuerer ist, der eine komplett andere Methodologie hat, wie der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Erste, der dem Weg folgt, aber einen kleinen Fehler hat, mit dem sollte man gerecht sein, und man sollte Billigkeit zeigen. Das sind die zwei Angelegenheiten. Also Gerechtigkeit und Billigkeit. Diese zwei Sachen. Was macht man in dieser Sache? Man muss unterscheiden. Man muss zwischen einem Fehler unterscheiden und zwischen dem Fehlerhaften unterscheiden. Also derjenige, der diesen Fehler begeht. Den Fehler muss man korrigieren. Aber derjenige, der den Fehler begeht, muss man bewahren und behüten und seine Ehre auch schützen. Zum Beispiel sagte auch Ibn Qayyim rahimahullah, er war uneinig mit seinem Scheich über eine Angelegenheit. Und dann sagte Ibn Qayyim rahimahullah, der Scheich ist der Liebling unseres Herzens. Das heißt, diese erste Sache, der Fehlerhafte, hat er weggemacht. Hat er bewahrt und behütet. Und dann hat er gesagt, aber die Wahrheit ist mir lieber als der Scheich. Und dann war diese Fehlerbehebung, hat dann stattgefunden. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie, also in dieser Kategorie selbst, und zwar jemand, der ein kompletter Erneuerer ist, der einer kompletten anderen Methode folgt, der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und bei diesen Menschen, wie wir es eben erwähnt haben, muss man eine Strenge zeigen. Und man muss die Menschen vor diesen Menschen auch warnen. Und hier ist es auch erlaubt, dann zu anderen Worten zu greifen, zu denen man sonst nicht greifen sollte. Also das Warnen und diese Strenge.
Nein. كم بقي الوقت؟ طيب. إذا نعود لموضوعنا الشاة إن ترحمها يرحمك الله. يقول المصنفون مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببعير هزيل ظهره ببطنه. شوف شدة الإعياء والتعب. بعير جمل. أهله مقصرون في حقه جمل يا إخوة مش في حق آدمي بعير أحد العلماء يقول إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت فيها النار فما بالكم بمن يعذب الإنسان شوف الآن حال الإنسان تحت وطأة تلك الحروب المستعرة من تدمير وحرق وهدم وحصارات لدول يجوع فيها الأطفال ويموت فيها الكبار نتيجة الحصار الله أدخل امرأة النار في هرة في قطة فما بالك بمن يحاصرون الإنسان ويعذبونه بل في السجون وغيرها تعذيب وانتهاك حرمات يكفيه أنه حبس ومنعت حريته كيف تلقون ربكم جل جلاله بهذا الإلام وهذا التعذيب أمر خطير يا إخوة أمر خطير جدا شوف اهتمام النبي بالبعير هذا هو الإسلام مر النبي عليه الصلاة والسلام ببعير هزيل يلتصق ظهره ببطنه فقال مخاطبا أصحابه: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يا الله اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها وكلوها صالحة، يا الله فاركبوها وكلوها صالحة، ربنا سخرها لكم لتحملكم من مكان لمكان، طب إذن أطعموها وقوموا على رعايتها، فإن شئتم ذبحها لأكل لحمها الطيب سخرت لكم من أجل هذا، فكلوها صالحة مش مريضة هذه لا ضعيفة، واضح؟ كحال الكثيرين من بائعي الشياه، غش وغبن وخداع، تيجي انت تشتري يقعد يقعدها طول الليل تشرب ماء بملح، هذا إيذاء لها وضرر بها، تنتفخ ويبدأ يغرقها بالمية عشان عليها فرو كتير فتشيل 2 كيلو مية كمان، يجي يوزن تلاقي مثلا 50 60 كيلو، على ما تروح بها البيت بقت 10 كيلو. طب انت خدعت نفسك يا مسكين، يا مسكين خدعت نفسك، أكلت مال أخيك بغير حق، وسوف تسأل يوم القيامة، وهذا المال الذي جنيته في الدنيا شؤم عليك وعلى أهلك وعلى ولدك وعلى بيتك، كما قال القائل: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فجاء الحرام على الحلال فأهلكه. يا مسكين، ونفكر نفسه إن دي مثلا شطارة أو إنه ضحك عليك، بالعكس أنت ضحكت على نفسك، فارحم البهيمة، أكلها كويس، مسقيها مية بملح وترشها مية عشان تبيعها، أكلها كويس، يعلفها علفة طيبة لأنك مسؤول عنها يوم القيامة. شوف الرحمة، ده الإسلام يا إخوة، دين رحمة، رحمة بالبهائم، نعم، فما بالنا برحمة الإنسان. نعم.
Kehren wir nun zum eigentlichen Thema zurück, und zwar zu der Barmherzigkeit dem Tier gegenüber. Der Prophet Muhammad Sassan war eines Tages unterwegs und hat eine Kamelstute gesehen, dessen Rücken am Bauch lastete. Also, um nochmal zu zeigen, diese Kamelstute war mager, schwach, müde, hatte eine schwere Lage, okay? Hatte Hunger und war sehr, sehr abgemagert, sodass der Rücken am Bauch klebte, so, so sehr, okay? Und ihr müsst wissen, dass eine Frau die Hölle betreten hat, nur weil sie eine Katze davon abgehalten hat, zu trinken. Das heißt, wie gewaltig ist diese Sache mit den Tieren? Das ist der Islam, meine lieben Geschwister, die Barmherzigkeit den Tieren sogar gegenüber. Und wie ist es dann erst mit einem Menschen, wenn man schlecht mit einem Menschen umgeht, wenn es hier um ein Tier geht? Ja? Also die Barmherzigkeit vor allem dem Menschen gegenüber. Und das sieht man auch heute, das brauchen wir gar nicht, jeder weiß das, die Menschen, die in den Gefängnissen stecken und gefoltert werden, bestraft werden für nichts und richtig gefoltert, nicht so ein bisschen. Wo ist hier die Barmherzigkeit? Also sagte der Prophet Muhammad SAW daraufhin, als er das gesehen hat: Fürchtet Allah bei dieser Kamelstute, reitet sie und isst vom Erlaubten. Das ist ein Kamel, das sollte man ernähren, laufen lassen, reiten und von dem Kamel auch essen dann später. Das sind alles erlaubte Dinge. Okay? Das heißt, es ist gefährlich. Und der Prophet Muhammad SAW bringt uns hier auch bei, barmherzig zu den Tieren zu sein. Ja. Also, so sieht man auch heute zum Beispiel, dass viele schummeln und nicht schummeln, aber ja, betrügen, genau, betrügen, zum Beispiel verkaufen sie ein Vieh, ein Kamel. Und das Kamel ist eigentlich mager. Und die gehen hin und geben dem Kamel Salz, Wasser oder so, damit es sich aufbläht, damit es schwer ist, und machen es sauber und so weiter, verkaufen es, und dann wiegt das Kamel richtig viel und ist viel wert, und dann auf einmal ist das Kamel zu Hause und wiegt 10 Kilo. Okay? Das ist keine...
Charuf, nicht Kamel.
Charuf. Ein Schaf beispielsweise. Oder irgendein Tier. Ein Vieh. Okay?
Wenn der Gemel jemand hat, dann kann er 300 Kilo Gemel.
Also das war jetzt Spaß, natürlich wird kein Kamel 10 Kilo wiegen, aber es geht halt um ein Schaf oder ein Kamel, irgendein Vieh, okay? Also es geht darum, dieses Vieh gut zu ernähren, barmherzig mit dem Vieh zu sein. Das sind auch, wie gesagt, die Barmherzigkeit dem Tier gegenüber.
Oder der war kein Gemmer für Adam al-Khayyal. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.